efa nataoko hoe sakaiza iarareo hoy ny tompo, satria efa nambarako taminareo avokoa izay rehetrareko tamin'ny iray. Evanjely masina nosoratan'ny masindalioka ny toko fahenina andinin'ny faharoa ambin'ny folo hatramin'ny faha sivy ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany i Jesosy nilaza tany an-tendrombohitra mba hivavaka, ka nivavaka tamin'Andriamanitra nandiso ny alina. Noho ny maraina ny andro dia niantsonom-piainana izy ka nifidy roa ambin'ny folo lahy tamin'izy ireo izay nomeny anarana hoe apôstôly. Dia i Simona izay nataony hoe Piera sy i Andrea lalandy, i Jakoba sy Joany, i Filipo sy Bartelemy, i Matio sy Toma, i Jakoba zanaky Alfie sy Simona izay atao hoe Zeloty, ary i Joda lalandy Jakoba sy i Joda sy Iskariota ilay namadika. Dia niara-nidina tamin'izy ireo izy ka nankeo amin'ny tany lemaka izay nijanonany mpianany maro sy ny vahoaka betsaka avy tany Jodea rehetra sy Jerosalema ary ny tanyny Tira sy Sidona amorontsiraka izay tonga teo mba hiaino azy sy mba hosotsanony amin'ny aretiny. Dia nosotsanony izay nampijaliany fanahy maloto ary nitady anendy azy ny vahoaka rehetra satria nisy hery niala taminy ka nahasitrana azy rehetra. Izany ary ny teniny tompo, dirany ho anao ry Kristy. Ny fandray tsy tapaka tamin'Andriamanitra ireny i Jesosy tamin'ny lalan'ny vavaka. Napetrany teopiratanany ny fiainany manontolo mba ho tanteraka ny sitrapon'ny rainy. Tao ao anatin'ny vavaka ary no ny fitenany roa ambin'ny folo lahy mba hiaraka aminy sy anaradia azy, ary ny antso dia tsy miaraka fa manokana. Izay no nahatonga azy eto nantsony tamin'ny anaran'ny tsirairay avy. Noho izany tsy antery ny fanarandehan'i Jesosy ho azy roa ambin'ny folo lahy fa ankahalalana ny famalinan'izany antso izany ary atao ampitiavana. Ny antson'Andriamanitra ho azy ireo ary dia fanomezana avy amin'izy Andriamanitra ihany ary mitaky asa. Irahana ary izy ireo hitondra ny avatr'i Jesosy any amin'ny tanàna sy ny vohitra rehetra. Matoky azy ireo i Jesosy, mato maniraka sy manankina an'izay nandraikitra lehibe izany. Mitohy an-tsaina izany antso izany ao amin'ny eglizy amin'ny alalan'ireo pretra sy religiosy. Antsony izy ireo mba hiaina hiaraka amin'i Kristy amin'ny alalan'ny vavaka sy hitory ny tenin'Andriamanitra araka ny sehatra misy azy ireo tsirairay avy, ary hitondra fanasitranana ho an'ny olona. Tsy mba niasa irery i Jesosy tamin'ny fanatanterahana ny asa-pamonjena ho antsika olombelona. Hita ary fa miara-miasa amin'Andriamanitra ireny izy no miara-miasa amintsika olombelona koa. Tompo, ampio izahay ahatanteraka ny hiraka izay nankininao taminay.